labāk dzīvot.
Vēl ir vasara, vēl lidos pāris. Šādi vārdi rodam grupas Krasts sanā dziesmā, bet tā arī ir. Pāris turpina lidot arī 18. augustā, tāpat kā Radio Viļņi. Nezinu, vai būtu korekti teikt lido, bet kāpēc gan ne, un tie lido, lai diennakts 10. stundā klausītājiem nestu arī brīdinājumu par to, ka sācis pieaugt mājokļu zādzības skaits. Kā pasargāt savu mājokli no zagļiem, par to otrdienas raidījumā. Trešdien ļoti tradicionāla augusta saruna par tomātiem, jo nu jau daļa to sārtojušies, lillojušies, zeltējušies un sazinu vēl kādās krāsās tērpušies. Vēl bērnībā mums mācīja, ka ja labs nāk klāt un no cilvēka nebaidās, visdrīzāk tā ir slima ar trakumsērgu. Tagad sociālajie mediji pilni ar video, kur labsas brīvas staigā dienas laikā pa mājas dārzu. Un tās noteikti nav slimas ar šo briesmīgo slimību. Bet ir cilvēki, kas pamatīgi satraukušies par labsu invāziju. Vai un kas būtu jādara lietas labā par to ceturtdienas raidījumā. Piektdien apskatīsim jaunākās interneta krāpnieku izdarības, bet šodien par to, bez kā mēs nu nekādi nevaram ne tikai labāk, bet vispār dzīvot un par to visu raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece raidījumba, varētu teikt, skaņas meistare, Mairitas Notiņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti, esmu atgriezies ar pāris labām idejām, bet visu pēc kārtas. Šo jautājumu radio klausītāji uzdod regulāri, cik daudz ūdens dienas laikā ir jāizdzer. Un vai vispār jādzer? Varbūt, ka pietiek ar to, ko mēs uzņemam ar pārtiku. Skatīsimies, mēģināsim noskaidrot pamat lietas. Tad tiešām ir tie 2 litri jāizdzer, varbūt 3 litri jāizdzer, varbūt mazāk. Viss noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, uzturu speciālisti Eva Katai. Eva, prieks tevi redzēt pēc ilgāka laika.
Labrīt.
Jā, un šobrīd diezgan pastāvīgs mūsu viesi, dietologs Andis Bremens.
Labrīt.
Tā, jūs lielās ūdens pudeles, kur ir?
Somā.
Tiešām ir?
Ir, jā.
Rīgas pilsēta glaba to, kad ir bezmaksas ūdens
ņemšanas vietas. Yes,
jā. Ūdens pudelē vairs no jāstep līdzi, ja tu zini tās vietas, kuru dabūt.
Nu, ja zina, jā, un pārsvarā tas tātad jāatrodas, šīs ņemšanas vietas atrodas parkos. Un,
no, tad līdz tam parkiem ir kaut kā.
Bet tomēr, nu tad ir kaut kāda konstanta, cik tad mums ūdens dienā būtu jāizdzer. Jo uzreiz pateikšu to, ka man jau likās, ka tie 2 litri, nu tā varētu būt ne gluži tāda mitoloģija, bet kaut kas nu tur īsti tā kā pieņemts. Nevis gluži uz zinātnes kaut kādiem pētījumiem bāzēts, bet un tā arī izrādās ir, ka 1945. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs veselības, nu varētu teikt, institūta darbinieki izdomāja, ka varētu būt šāda konstante. Viena patērētā kilokalorija atbilst vienam mililitram izdzertā ūdens. Respektīvi, vienu kaloriju patērējam, nu tad attiecīgi arī 1 mililitru ūdens mums jāizdzer. Un tur apmēram tie 2 litri ir saskrien. Viņi vienkārši pieņēma šo kā konstanti. Lūdzu, to es noskaidroju.
Jā. Jā. Nē, nu, uz šo jautājumu vispār ir, es, ka man jautā, cik man konkrēti man jāizdzer šodien ūdens. Es pēc atbildu, ka es nezinu. Jo, es nezinu, ko jūs cienieties, ko mums darīsiet šodien, kāds ārā būs laiks un kas būs vēl ēdienkartē. Šie trīs faktori, es stipri ietekmē ūdens vajadzību. Ja mēs ēdam šādu uz 3 kilo arbūzu, vēl gurķīšu piekožam, jo iespējams, ka izdzertais daudzums būs ļoti neliels. Savukārt, ja mums ir sviestmaizīte ar gaļiņu un bez gurķīšu, bez tomātiņu, droši vien, kad vajadzēs vairāk izdzerties brokastīs.
Un mērcī tur nepalīdzēs, teiksim, mērcī, gaļai. Tur,
no, varbūt Mastica. Palīdzēs, bet varbūt no, ir maz. Ja?
Jā.
Tālākais kās ja ir plus 30 grādā ārā, vai tā kā šo jau mazāk, nu atkal atšķirība termoregulācijā, tur aizies ūdentiņš. Un tad vēl jautājums, ko mēs tajā laikā darām. Vai mēs basketbola laukumā vaļējā...
Līdz tam tiksim, sarunājuši, līdz sportiskam aktivitātiem. Ja?
Vai mēs sēžam mierīgi studijā, kur ir kondensēts gaiss un ar datoru klibinām. Ja? Mm-hmm. Tad tie visi trīs parametri stipri ietekmē ūdens vajadzību. Protams, ir šīs pamatvajadzības, kuras aprēķins ir tīri pareizs, ja? Un tur ir uz kilogramu svaru, tie 30 ml tāds aprēķins, bet tas svars arī varbūt tās ir vienam tur 200 kg, tad viņam cik tur būs jāizdzer 6 litri, ja?
Nu jā, tas
nu,
jāpielāgo.
Nebūs, tas ir jā,
daudz vai ne? Nu,
tā kā tur ir tā, atkal tā varbūt liesā ķermeņa maz domāt un tamlīdzīgi. Tā kā tas jautājums ir tāds, kā saka, plūdens, viņš ir mainīgs, nav konstanta.
Jā. Jo mēs pieņemam tiešām šo 1 mililitrs pret 1 kaloriju, tad, teiksim, ar vietpulksteni būtu ļoti viegli to kontrolēt.
Nu jā, ne, tu ir atsimēr apreņas par to, ka ūdens vajadzīgs uzturvielu transportam,
jā,
gan uz šūnu, gan atkritumvielu transportam no šūnas, tad anabolai, katabolai procesi vajadzīgs, lai viņi norisinātos visur šķidrā vidē. Ja? Tā kā varbūt tur ir tā saistība domāt.
Jā, Eva?
Nē, nu es domāju, ka tās pamatvajadzības mums ir diezgan skaidrs, ka mēs varam aptuveni parēķināt ar tiem 30 ml. centimetriem uz vienu ķermeņa masas kilogramu. Ja mēs sveram 200 kilogramus, nu tad pieslēdzam veselo saprātu, protams, un nedzeram tur 6 litrus ūdens dienā. Bet tā, nu tā līdz 100 kilogramiem principā mēs varam uz tā aprēķina balstīties. Un ūdens jau mums ir vajadzīgs ne tikai, lai pārstrādātu to, ko mēs ēdam, bet tas ir vajadzīgs mūsu sirds asinsvadu sistēmai, tas ir vajadzīgs mūsu smadzenē, mūsu, lai mēs spētu domāt un koncentrēties. Tā kā kaut kāds tas pamata apjoms ir nepieciešams, un lai sabiedrībai būtu vieglāk saprast, nu cik tad man tur ir jāuzņem, tāpēc es domāju, ir tie 2 litri vai tās 8 glāzes, lai mēs nu, vairumu tā kā nosaktu.
Nu, apmēram jā, būs
apmēram,
labi,
jā. Dabūt to nepieciešamo ūdens daudzumu. Un tad tālāk, tad jau mēs varam skatīties to, ko Andis minēja, vai mēs esam fiziski aktīvi, vai mēs ēdam arbūzus, vai mēs dzeram arī tēju, kafiju, ja cik tad mums daudz to šķidrumu vajadzēs.
Nu, bet pieņemsim, labi, šodien plus 18 kaut kur apmēram ārā, lietas līst, nu, dzert es pieļauju, ka daudziem nemaz vispār negribas. Nu, kaut arī viņi būtu gatavi un to ūdens glāzi pa rītņam tomēr paturēt rokā un arī to izdzert. Tad šādā situācijā kā vislabākais rīkoties, ka tiešām nu negribas. Nu, negribas un viss.
Dzeram tēju, dzeram kaut ko siltāku. Tas jau tas pats šķidrums mums būs.
Labi, un kafija, kas ir patiesībā urindenoša?
Nē, nu, tēja un kafija ir tonizējoši dzērieni.
Jā.
Baudas, zināmā mērā, elements, jā. Patīkam smaržu un tur garšas nejants un tā tālāk. Un rituāls un tā tālāk. Savā ziņā visu balstītu uz tēju un kafiju. Nu, es domāju par šo te melno tēju, par kofīnu avotiem. Tad jāreikinās to, ka kofīns nu, mazliet arī tā kā dehidratē.
Tur jau tā lieta, jā?
Nu jā, tāpēc tad nu, varētu būt tā kā, nu, apmēram, tā kā kādreiz kaut kur Itālijā, Austrijā, ja pasūta espresso.
Espresso, nu, nevis tikai Itālijā un Austrijā, bet arī pie mums to vajadzētu ievērot, ne?
Paralēli nāk uz paplātīts arī glāzi.
Ūdens.
Ar ūdentiņu, ja? Nu tā, apmēram, ja? Bet, nu, divas kafijas tas dienā, teiksim, neko ļauj nenodarīs, 5-6, tad tur jāsāk ir papildus 5-7 ūdentiņas, tā teikt, ja?
Tas, ko vēl es iedomājos, ka atšķirās dažādām valstīm tās rekomendācijas. Mums, piemēram, tēju un kafiju bieži vien neieskaita tai kopējā ūdens apjomā, bet citās valstīs to mierīgi dara un saka, ka var dzert tēju, var dzert kafiju, un tas arī iet pie tā kopējā dienas izdzertā ūdens apjoma, jo kas tad mums tai tējai to pamatu veido? Mums tur ir tas ūdens, un Latvijā jau ir brīnišķīgi iespēja dzert kumelīšu tējas, piparmētru tējas, aboliņu tējas. Nu labi, jā, ja mēs tā precīzi definējam, tad tās varbūt nav tējas, jā, bet tējiņas, jā, vai uzlējumi. Bet tas arī skaitās, un citam varbūt, nu, tad pliku ūdeni nepatīk dzert, un tad mēs sakam, tur var pielikt citronu vai apelsīnu vai vēl kaut ko, bet tikpat labi mēs varam siltā veidā to ūdeni uzņemt, pieliekot piparmētrus klāt.
Pak, bet tā ūdens glāze, tā tīrā H2O, nu, protams, ar visiem minerāļiem, kas tur ir iekšā normāli ūdenī, tad ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi? Ja pieņemsim, tiešām ir tas pats arbūs, plus vēl tā tēja, kafija, nu, un vēl kaut kas, teiksim, kāda blūme, tagad jau vābols, un jā. Vēl kas, nu, ir mums
zināt. Nu, pilnības ūdens var iztikt.
Var iztikt, jā?
Protams.
Tā nav.
Jā, ir tas uzskaitītais, jā?
Jā.
Nu, kā, nu, tieši tā, jā?
Tas, tur jau pamatā ir, pat vārītā kartupelī ir ūdens iekšā, tā kā teoretiski mēs jau varam ar ēdienu to ūdeni uzņemt, bet mums vienkārši nevajag tik daudz ēst, mums vajag arī dzert.
Kā, 5 augļu dārziņu ogu porcijas dienā, jā, 5 porcijas, katrā porcijā 7 grami bija.
80.
Nu, smās, 100-200, ja tas ir kilogramu augļu ogas dārziņu dienā. Tad tur ir ap litrs ūdens, jo 90% ir ūdens šajos produktos.
Nu, plus vēl cukuru, vai ne?
Jā, nu, labi, tas enerģija smadzenēm vajag, un sirdsdarbība, bet tas jau arī enerģija ir vajadzīgi jāēd, jo arī nevajag tikai dzert,
jā.
Un tas izvērtais daudzums var stipri samazināties. Problēma jau tā, ka cilvēki ir ļoti maz dārziņas.
Tas gan.
Un augļas varbūt tās, bet dārziņas tiešām, tas mēs statistikas ir mūsu SPKC centra rīcībā, tur ir katastrofa.
Joprojām, jā, nekas nemainās uz labo pusi.
Jā, bet man šķiet, ka mums tomēr ir jāaicina cilvēkus dzert ūdeni, Jo tas, kas tiek dažādās aptaujās secināts, ka par maz, un īpaši jau bērni dzer par maz ūdeni, un tas ietekmē viņu spēju koncentrēties. Ja arī viņš ar to ābolu uzņem kaut kādu šķidrumu daudzumu, tas nav pietiekami. Tā kā atbildot uz tavu jautājumu, jā, teoretiski mēs varētu nedzert ēst gurķus un arbūzus un visu kaut ko, bet mums ir jādzer un jāveicina tas, ka tas ūdens tiek lietots.
Gan tie dārziņi, gan tas ūdentiņš, gan šķidrumiņš un tā tālāk. Ja?
Nu, bērnam visvieglāk, kā ir šo šķidrumu dabūt iekšā, ir kaut kāds viegls kābināts vai viegls saldināts dzēriens. Nerunāju par limonādēm, bet ir tagad pieejami veikalos, kur var nopirkt, tur kaut kādu aromatizātoru, protams, diemžēl ir klāt un vēl kaut kas tam līdzīgs, bet tāds viegls salds un viegls kāps, ko jūs sakāt par tādu? Nu, tur, nu, protams, ka tur ir kaut kāds cukuru daudzums visam tam klāt un vēl kaut kādas plus vēl, nu, ko mēs sauksim par ēvielām. Ja?
Man jau liekas, ja mēs sākam bērnam sākotnēji piedāvāt ūdeni, viņš tīri labprāt to ūdeni arī prasa. Tad, ja mēs esam ieviesuši jau kaut ko saldanāku vai skābanāku, tad bērns jau nav muļķis, viņš ņems to, kas viņam.
To, kas garšīgs, jā, vai ne?
Kas ir garšīgāks, bet tā pamatā dzert, nu es teiktu, ka būtu jāmāc, ka ja man slāpst, es padzeros ūdeni.
Jā, un... Nē, tie bērni, kas kaut ko kustās, nu, bišķi intensīvi nekā tikai pa sētu, visiem sporto kaut kur un tamlīdzīgi, un kārtīgi noskrienās, un ieskrien istabā, grib padzēties, viņam sulu neinteresē. Viņš pie krāna, ūdeni, viņam ūdens interesē. Ja? Mm-hmm. Dabas instinkts pasaka priekšā. Ja? Problēma var turdās, tā, kad, nu, tur ir... nav šīs te aktivitātes nodrošināts, un tad sākās, nu, šī tāda garšiņa, nu, tad tās sajūta. Bet, ja paņem limonādi, padzerās tajā brīdī, to slāpst, nu, tie cukuri tomēr atstāja tādu...
Nu, diezgan ātri atkal skriesi vēl dzert,
nu,
vai ne?
Tu nevar atdzert, nav tas vēl dzert, ja? Tad tur ir vajadzīgs tos bērns īstumā savās ņēt trenkāt, nu, viens pusītis nodarbināt, ja, tad, un tad tas dabīgais... ūdens dzeršanas procesa aiziet pats par sevi. Un, protams, tur svētkos ir mežezers, un tur ir tas, un tur ir kas, un arī tur sulas glāzes pie pusdienām viss kārtībā. Bet tas pamats ir parasti ūdens, un tur jautājumu nav.
Mm-hmm. Nu labi, bet atgriežoties pie gaisa temperatūras, ja, nu, šī vasara mums, nu, nebija ar plus 30 grādiem, laikam nevienu reizi īsti vien, ja, bet tāpat gan Somijā bija plus 30 ļoti ilgu laiku, gan Polijā bija, un kāds varbūt vēl joprojām, nu, domā, ka vajadzētu aizbraukt uz kādu siltāku zemi, nu tur jau tā kalkulācija vienkārši, tu bez tās ūdens pudeles, pieņemsim, Itālijā vai Spānijā vispār nestaigās, jā, nu vēl labāk, pat drusku sasaldētu tā, un tad pavisam jauki, jā, tad dienas laikā tu to pusotru litru patērē. Normāli tas ir, kā mēs, teiksim, attiecamies pret gaisa temperatūras kāpumu? Kā mums ir? Kaut kāda kalkulācija, vai tas arī tīri pēc sajūtām?
Nē, es teiktu, ka pēc sajūtām, un ka tur tiešām, tā kā tu saki, ir jāņem tas ūdens līdzi, un visu laiku arī jādzer. Man liekas, ka problēma varētu būt tad, ja mēs no Latvijas, kur ir vēss, aizbraucam uz karstāku vietu, un mums nav tas ieradums dzert, un tad tur mēs diezgan ātri varam pie karstuma dūriena tikt. Tā kā tur, principā, ir visu laiku jābūt.
Mums pašsaglabāšanās instinkti apstājas kaut kādā veidā.
Jā, nu nav ieradums, jā. Nu,
nē, nu varbūt tas nebija par rokai, nu nedabūju, un tā tālāk var jau pieciest, un tam līdzīgi nevajag pieciest. Slāps, ja ir slāps, tad jādzer. Slāps ir organismu trauksmes signāls, ka ir pamaz.
Bet vai līdz tam vajadzētu nonākt? Vai tomēr regulāri, nu, pie kaut kādiem 26, 27 grādiem, ja šeit jau paspēs vēl tajā augustu pēdējā nedēļā, varbūt, jā, tad mēs jau a priori dzert.
Nē, nu tas
negaidīt, būt, kad slāpst.
Tas būtu ideālais variants. Jā. Teiksim, ja mēs runājam par kādu lielo sportu, tad tur, ja slāpst, tad jau ir rezultāts.
Līdz,
nebūs,
līdz
ja?
Slāpēm, jā. Tur līdz sportam tiks.
Jā, zaudējums, ja? Koncentrācijas spējas tenisā vai kur tamlīdzīgi un tā tālāk, un tas viss uzreiz jau ir, tur jau ir izkalkulēts. Ja? Bet, ja mēs runājam par to ikdienu, nu tu malku esi skaldījis kādreiz.
Jā.
Nu, skaldi, nu, tā kā sagribējās. Nu, tad arī pazeries, nu, tur nezers. Ik pa brīdim, ik pa divām pagalēm tur darbs neies uz priekšu.
Jā, bet tā ir nopietna fiziska slodze, teiksim.
Nu, tā ir nopietna fiziska slodze, tieši tā.
Tā, jā.
Ja tu runā par to a priori, tad es teiktu, ka dienu jau vajadzētu sākt ar glāzi ūdens, jo miega laikā ķermenis arī ir zaudējis šķidrumu, un tad tas viens no tiem ieteikumiem būtu, ka mēs jau dienu uzreiz sākam ar ūdeni. Mm-hmm. Ja tas neatkarīgi no platuma
grādiem, jā.
Kur mēs dzīvojam, mēs sākam ar ūdeni siltu vai augstu, to tad katrs pēc savām sajūtām, bet siltajās zemēs vai mūsu zemē, kad ir plus plus 30, es teiktu, ka jā, ir jādzer pirms slāpst, un atkal uzmanību vērš uz bērniem, ka bērniem ir jāatgādina padzerties, jo viņiem ir tik interesanti, un viņi ir aizņemti ar visu kaut ko, un viņi var sagaidīt jau to nu, riktīgo slāpšu sajūtu, un tikai tad
un tad ir dzer. Nevis drusku par vēlu, bet nu, kā kādā brīdī man ir labi.
Jā, jā varētu būt arī par vēlu.
Jā, bet ja mēs runājam par to rīta cēlienu, jo Roberts uzreiz jau saklausīja mūsu radio klausītājs par to, ka, nu, par to, ka kafija tomēr mums ir urindzenoša, jā, un viņš jautā, tas nozīmē tā, ka tik daudz kafijas, cik es izdzeru, tik es arī zaudēju, tā gluži nav, jā?
Nē.
Tik trak jau nav.
Nē, viņš ir viegli ūdeni, tā kā dzenošs, bet tā, ka mums būtu jāizdzer, ja mēs dzeram 300 ml kafijas, tad 300 ml ūdens obligāti īsti nē, bet tas neko slikt neizdarīs tādu. Piegājienu.
Nu labi, tagad vēl viens ļoti tradicionāls jautājums, ko mums mūzuļīgi radio klausītāji uzdod. Nu, negribu es dzert. Nu, nepatīk man dzert. Nu, jā, tad varbūt kāds arbūs tiešām apēda auglīt, apēda vēl kaut ko tam līdzīgu zupu. Jā,
jā protams.
Zupa vēl kaut kas tam līdzīgs, jā. Bet nu nepatīk.
Bet...
Piespies sev tomēr kaut kādā veidā, tomēr arī to šķidrumu kaut kādā veidā.
Nē, tur var nu, mēģināt motivēt pie tā, ka nu, šķidrumu pietiekoši uzņemšana nodrošina daudz organismu sistēmu, adekvātu darbību, garīgās darbspējas, fiziskās darbspējas, bet tas runāt arī par skaistumu, par smukumu, ādas kvalitāti ja? un vizuālo tēlu. Kaut kur rakstīts arī, ka maz šķidrumu uzņemšana veicina ātrāk novecošanos, ja? Gribam ātri veci palikt, nu, dariet mazāk lūdzu, ja? Gribam ilgāk jaunāk izskatīties, nu, bišu vairāk pamākojam. Nu, tā kā var motivēt dažādi cilvēks. Vienam tas ir darbojas, vienam tas.
Un tūlīt kāds sāks 10 litrus cert dienā?
10 arī nevajag, ja? Pārmērības arī rada problēmas.
Kādas? To mēs arī... kādas, Anta, kādas ir, nu, teiksim tā,
ir par daudz? Tur būs jāmeklē, kur ir tolēt, kurums ir tolēt. Uh-huh. Tur es neesmu, normāli nevar sabiedrība, nevar kīno aiziet lāgā, teātri jāskan cēlien vidu ārā. Un tam līdzīgi varbūt tās, ja. Tālākais, nu, protams, kad daudz filtrējoties to nirītēm, tiek paraut līdz arī dažādi minerāli, varbūt mikroelementi un kaut stāds, un tas vienkārši veicinās šo elementu izskalošanās no organismu, ja. Tā kā apgrūtināt slodzi, lielāk slodzi, tas ir nierēm, arī sirsniegi galdalākam ir tāda, varbūt tās problēma, tur reizēm ir pat mazliet jāierobežo šķidrumu patēriņš, ja. Tas ir jau, nu, mēs par slimībām runājam. Bet, kad es ņā, visos momentos ir arī šis mērlības princips spēkā, ja, kas, nu, adekvātums, ja.
Bet domājot par to, vai mums kaut kā tomēr ir jāmēģina tas ūdens iemānīt, es teiktu, ka jā. Jo ir jāstāst arī, kurš tas ir vecumposms, jo, piemēram, vecāku gadagājumu cilvēkiem, atkal, ja mēs gribam, lai tā sirds asinsvadu sistēma labi funkcionē un spiediena nekāpj debesīs, un tad mums ir tas šķidrums, tas ūdens jādabo un iekšā, tā ka mēs tur nevaram atstāt tā. Nu, labi.
Labi, Eva, bet
tā tagad, cilvēkiem tiešām ļoti būtiski, ja? Īpaši karstā laikā. Dehidratācija, tas savā ziņā no, ietekmē arī asiņu viskositāti, asiņu plūstamību, ja? Un ja tur tie asiņas jau vairs nav tāda pirmā svaiguma varbūtība dabūt kādu, kā saka, nedodies insultu vai nu, infarktu vai kaut tādu, daļ tā, ka bija lēnāk.
Par maz.
Nu jā, par maz. Nu, nevajadzētu jokoties. Ja tā karstā laikā, pirmkārt, vecākiem cilvēkiem nu, nevajadzētu karstumā, tādiem nu, 90 plus, teiksim, uzturēties, ja? Un ja kaut kur dodās, tad tomēr tā kā būtu droši vien, kad ir kaut kas līdz, un arī neaizmirst to izmantot, to līdzpaņemt. Ja?
Bet ar pusotru litru negluži, bet puslitru tur pilnīgi pietiek, jā, tādu pudalīt. Ja?
Mazā pudalīt, protams.
Jā.
Nu, un tepat laikā jāatcerās tas, kad arī pietieko šķidrumu lietošana nodrošina adekvāti arī kuņa zarnu traku darbību. Nereti vecāki cilvēks uzās par kutrāku zarnu darbību vai sietējumiem, viens no cēloņiem reizēm ir, kad ir pa maz tiek lietots šķidrums, ja? Jo arī tā slāpja sajūta vecumā dažkārt ir deformēta, izmainīta, un nav viņa tā, nu, teiksim, izteikt varbūt tās un tiešām aizmirstās padzerties. Tā kā tur savu rituālu jāiekop, tur teizdešana tikos, tur tas tikos, nu, tas tā kā bērniem, mazbērniem, tā kā viņam jāatgādina vai kā tam līdzīgi.
Paga, bet tas ir tikai tāpēc, lai dzertu, tas ir, vai tur tomēr ir kaut kādam laikam ir nozīme, pieņemsim tā, tu esi pamodies pagājuši 5 stundas, un tas zini, ka tev tā teiz tas ir gaida, pieņemsim.
Protams, ja? Un kad cilvēks nepārtraukt zaudē šķidrumu, arī
manā... Tad laikam ir nozīme, jā, tam stundām kaut kādā.
Nu, tā stundām vai kādiem rituāliem. Tur.
Rituāliem, jā, tas jā. Galvenais, lai būtu, lai tā teiz tās tiek izdzert, jā, vai divas vai pat trīs, nu, teiksim tā, jā, tas ir galvenais. Bet, nu, redz, es līdz tam sportam vēl gribu nokļūt, un to mēs atstāsim otrajai pusstundai, bet, nu, runājot tomēr par sportu, ir tāda lieta, nu, ka ir dažādi tie pulverīši, kas ir, kur praktiski minerāļi dažādi klāt, kas tiek pieaugti dzērieniem, un profesionālie sportisti, laikam, gandrīz visi šo lieto, jā, nu, amatieri ir arī diezgan daudz. Nu, ko jūs sakāt par to, ka ir vēl nu, tāda arī sevišķi vasarā, tieši, kad nu, cilvēks ir aktīvs vai nav kādā pārgājienā dodas, nu, vienkārši pastaigājas, ja, un tā gaisa temperatūra ir kaut kur 25, 26, varbūt drusku vairāk, ka šāds dzēriens tiek taisīts. Ne tikai tīrs ūdens, bet arī nu, tā kāda sāļa tur ir klāt. Nu,
pirmkārt, mēs nekad tīru ūdeni nedzeram.
Nu, tas arī taisnība.
Tā būs jāsaka destilētais, ja?
Jā. Jā. Runāju par destilēto, viens labs stāsts iz manas jaunības, ja tā var jā. Teikt. Nu, mums bija mācība ražošanas kombinācijas vidusskolā, un mēs rūpnīcā apguvām vienu profesiju. Un tur dāma, ziniet, ko darīja, lai notievētu, dzērt H2O destilēto ūdeni. ar tādu piezīmi, ka ilgi to nedrīkst darīt, jo tad iestājas klīniskā nāve, vienkārši runājot. Jā, nu, tas
kā ūdens ir arī minerāla viena lavota, magnīs, kalcijs un... kālijas mazos daudzmās, redzēt, nātrijas, klors, sulfāti, joni, hidrogēna, karbonāts, ja, tad tur ir tā buķeta. Un tas viss ir papildus, kā saka, vajadzības, kas mums, protams, to visu apēst ar rēdienu, apēt daļu tādā šitā, bet ūdens ir būtis, redzēt, kalcija avots, nu, ja magnīs vairāk arī magnija avots, ar ūdeni mēs floru nelos daudzmās, ja tur iekšā dabūjam, kas labs uz obiem kauliem, jods, ja viņš ir pilnībā ir apvidis, kur jods ir maz augstnē, līdz ar to arī dzeramā ūdenī tajā lokālajā, tad tur veidojās vairodzēra problēmas, šis endemiskais kāklus, ja, tad palielinās vairodzēras, jo joda trūkums izsauc viņu palielināšanos, tad tur ir virkni minerāla vielas, kas ir ļoti būtisks mūsu organismam, ja?
Bet ūdens katrā vietā būs drusku citādāk.
Savādāks, jā. Tieši tā, jā. Un to mēs redzam arī veikala plauktos, ka mēs pērkam tur ūdentiņas ir palasīties, kas tur zetiķēm rakstīts, jā. Tur magnīs vairāk, tur tas, tur mazāks, tas un tamlīdzīgi. Tā kā ūdens arī ir barības ielavots.
Bet kas tad ir labāks? Tas 2% ir tā robežšķirtne, ja, kur mineralizācijas pakāpe ir. Parastajam ūdenim, jā. Tad parastais ūdens zem 2, un tad minerāla ūdens sāks ar to 2%. Tad,
jā, dzeramajam būs mazāk. Būs
nu, mazāk, jā, nu, jā, pat, patiesībā.
Minerālīšiem vēl teikt 2,5, un tajā sākās tur tādu, ko arī tikai lieto. Ja.
Jā, jā. Tad... Kāds būtu šeit vislabākais ieteikums?
Nu, ikdienā noteikti parasts ūdens. Jā. Nevajadzētu tos, ja ir tie minerāli ūdeņi, kas ir tādi, nu, tā kā sāļāki, mēs viņus varam, nu, kā papildus dzērienu dzert, bet, nu, 2 litrus, piemēram, dienā tos mineralizētos sāļos ūdens nevajadzētu. Nu, tad būs atkal, nu, var par daudz uzņemt atsevišķus tos minerālu sāļus un varbūt nierēm lielākas lodes, tur spiedienu atkal var dabūt.
Nieres tomēr to jūtīs, jā? Tā...
Nu, jā, ja es nebūšu ar tādu augstu, ja es nebūšu patērējis daudz enerģiju, vai kādu minēju tur gājus pārgājienā un svīdusi un sportojusi, tad ikdienā sēžot vienkārši pie datora, man nevajag dzert 2 litrus ar tādu sāļu.
Stipri minerāli.
Nu, stipri minerāli.
Nu, un atgriežoties jau pie tā, ka es to var sajaukt, to pulverīti pielikt klāt.
Nu, labi, tur jau ir jāstāst, kas tu esi pulverītīm.
Arī.
Ir par elektrolītiem.
Jā. Viens vars iespējams, būs arī bišķiņ glikozīt vai kas tās, kas tev dos papildus
kalorijas. Enerģija,
jā. Nu jā, tieši tā. Tas jau ir, kā saka, jau konkrēti tēmēts kaut kam un pārdomāts, cerams. Nevis uz, kā saka, dullo paņemts.
Tad, kad ir sportiskās aktivitātes un fiziskās aktivitātes, tad tādu varētu lietot, jā? Kā kārtīgi svīšana notiek.
Nu, jāskatās, vai tev vajag.
Jā.
Jo, ja tu pēc tam, piemēram, paēd, un tev tur ir gan sāls, gan dažādas uzturvielas, nu, varbūt, ka tev nemaz nevajag. Aha. Ja tu esi riteņbraucējs, kas tur 10 stundas no vietas vienās, nu,
jā, pa slodzes garu, protams. Jā, līdz stundai var izspīt parastu ūdeni, ja iet pāri pa stundu, jo iespējams, ka vajadzēs šos te papildu moments. Drīzāk jau varbūt tās enerģijas ziņā, arī šo minerālvielu ziņā, jo tad ir, kā saka, ja krītās likos līmenis asinīs, pie slodas, nu tas zin, kas notiek.
Nu tas gan jā, tad labi nav, jā.
Labi nav,
jā. Tad labi nav. Tā, tūlīt laiks mūzikai, pēc mūzikas, protams, lasīsim arī mūsu radio klausītāju jautājumus, saziņas vietnes tās pašas, tātad latvijsradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApps arī mums strādā, tātad 25660440, rakstiskā veidā tur variet sūtīt savus jautājumus. Un vēl mums ir ļoti interesants ieraksts, tāpēc par tām ūdens ņemšanas vietām, zināmā mērā par to ūdeni būs tās. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtes.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Jā, un šodien mēs domājam, kā labāk dzīvot dzerot ūdeni. Šeit studijā uztur speciālisti Eva Kataja un dietologs Andis Brēmanis. Nu, lūk, un tagad ķersimies klāt tam centralizētās ūdens apgādes sistēmā esošajam ūdenim. Nu, tie ir tie paši ūdens ņemšanas arī tās vietas. Tur, no, jā, tas pats ūdens jau tur vien ir, vai ne? Jā. Lūk, un cik droši varam uzturā lietot ūdeni no krāna, jeb centralizētās ūdens apgādes sistēmas, šo jautājumu uzdevām Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju asociētajam profesoram Sandim Dejum. Viņu uzklausīja Daina Zalemana. Klausāmies.
Latvijā centralizētās ūdens apgādes sistēmās esošu dzeramo ūdeni mēs iegūstam no pazemes, un pazemē mums ir ļoti plaši, ļoti droši ūdens resursi, un tie ir tādi unikāli ūdens resursi arī pasaules un Eiropas kontekstā, kurus mēs izmantojam dzeramo ūdens sagatavošanai. Līdz ar to pazemē, no kurienes mēs iegūstam ūdeni, nav cilvēku veselībai bīstamu elementu, kā piemēram Igaunijā tas ir radioaktīvi elementi, kas ir atrodami pazemē Lietuvā. Tur tā lieta kā fluors, kas cilvēkiem ir gan vienkārši pārdozējams. Nu, Latvijā šādu savienojumu uz pazemē nav. Līdz ar to tas ūdens, ko mēs izmantojam visās centralizētās ūdensapgādes sistēmās, jau pēc savas izcelsmes un būtības ir cilvēkiem drošs lietošanai. Tas, ko mēs visās pilsētās vēl papildus izdarām, lai cilvēkam būtu patīkamāk to lietot un arī ne tikai drošums, bet arī kvalitāte uzlabotos, mēs attīram to no dzels. Dzels nav nekādā veidā bīstams jūsu veselībai, vienkārši viņš nav patīkams, viņš garšo slikti, smažo slikti un izskatās slikti, tāpēc mēs no to attīram un faktiski visās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās, kur ir centralizēts ūdens, mēs ūdeni atzažojam, iegūstam dzidru, drošu un kvalitīvu dzeramo ūdeni. Un tie mūsu gan pētījumi, gan arī ikdienas monitorings, kas tiek veikts dzeramā ūdens apgādes sistēmās, liecina par to, ka ūdens Latvijā ir drošs lietošanai uzturā un par to nevajadzētu satraukties. Un faktiski tāds apliecinājums ir arī šobrīd Latvijas brīvvalsts laikā esošs tikai viens gadījums, kad cilvēki tik tiešām ir saslimuši no centralizēta ūdens lietošanas, kas ir bijis Bauskas novadā Vecrinieku pagastā pirms kādiem apmēram 15 gadiem. Kad tiešām bija bojāta ūdensapgādes sistēmas urbuma vieta, un tad arī tika piesārņots šis dzeramais ūdens, un pie patērētiem nonāca nekvalitīvs un nedrošs dzeramais ūdens, kur arī aptuveni 10 cilvēki tur ir saslimu un tika hospitalizēti ar vēdergaizēm. Bet tas ir vienīgais gadījums, un līdz ar to mēs varam apgalvot, ka drošs ūdens noteikti ir visās Latvijas centralizētās ūdensapgādes sistēmās. Protams, mēs runājam par korozijas procesiem, kas notiek ar dzelzs sauļvadiem. Reizēm mums mājās atnāk brūnais ūdens, reizēm mazliet pēc dzels vairāk garšošas ūdens, bet no visā Latvijā noteikti mēs varam izbaudīt šo prieku, šo ekstru, ka mēs varam tiešām padzerties no krāna ūdeni, kas garšo pēc ūdens, nevis pēc peldbaseina, kā mēs sakam, jo mēs nehorējam šo ūdeni, līdz ar to viņš garšo vienkārši pēc ūdens, viņš ir sāļiem bagāts, minerāļiem bagāts, ar augstu kalciju un magnīju saturu ļoti bieži, par ko cilvēki mēdz šķendēties, kad ir jātīra teikanus un dušas biežāk nekā gribētos, bet mums svarīgāk šoreiz ir cilvēks, nevis mūsu sadzīves tehnika, un tāpēc droši varam visā Latvijā lietot dzeramo krāna ūdeni no centralizētām ūdensapgādes sistēmām, un viņš garšo un ir pēc sava satura un sastāva ļoti, ļoti līdzīgs kā fasētais ūdens, un atsevišķos gadījumos pat tas sāļu un minerāļu sastāvs, kas ir dzeramajā ūdenī krānā, ir pat bagātīgāks nekā dažāda veida fasētajā dzeramajā ūdenī.
Tā gada ir taisnība, un pirms daudziem gadiem mums bija stāsts arī par ūdens kvalitāti, teiksim, kas ir krāna ūdens, un tad ir mums šeit studijā bija arī pārstāvi no tiem, kas piedāvā tajos lielajās ūdens pudelēs šīs piegādes, un tad sanās tiešām, jā, ka krāna ūdenī to minerāļu dažreiz ir vairāk, un tas ir... Viņamsim, attiecīgi ir tāda ūdeņa, kas ir diezgan pat tīri no šiem minerāliem. Jā, stipri maz.
Nē, jā, tad ir tas, teiksim, ja jums mājās ir kafijas aparāts, trauku mašīna un tam līdzīgs lietas, tur vajag mīkstāku ūdeņu, jo tie tradicionā ūdeņa ar kalciju magnīju, nu viņi aizēdina.
Nu, kaļķis, jā, mums
kaļķis tīru, veidojās, jā. Un tad līdz ar to, no, tas tiks ūdens, man tas aparāts vēlākā nedarbojās ieciet, jā. Cilvēku organismas kalcijas un magnijas tieši vajadzīgs, tā kā te ir tāda duāla situācija, ja grib to tehniku pasaudzēt, tad vajadzētu tā kā
tīrāk.
Vienu vadu ar to filtriņu kaut kā salikt, un otru tad cešanā atsvēt to tiešo, jā.
Bet joprojām ar tiem filtriem runājot, nu taču ir visdažādākie, ko tik nepiedāvā, aktīvās ogles filtrs joprojām, nu tie ir vajadzīgi, nu nav, tas tīrs mārketings taču vai ne? Vai ne, vai jūs domājat?
Gan tie mehāniskie piesārņojumi, teiksim, tajā diegu filtrā tur saķerās, un tas varbūt tās ir tīri iedzīgi, ja? Minerāls
tā, viņi, tikai tādā ziņā, ja?
Minerāls, jo viņi tur neatsprēt, tad viņi kaut smalkāk, nopietnāk, ja?
Nu labi, bet tagad nu, par to sportisko pusi, ja? Tomēr mēs jau it kā sākām, un tomēr. Nu, kā tur ir? Tur ir atkal, var kaut kādu kalkulāciju veikt, cik tu apmēram minūtes aktīvi nodarbojies, nezinu, aerobā, neaerobā, respektīvi režīmā, un tad attiecīgi tev pret to vajadzētu uzņemt attiecīgu skaitu mililitru vai litru ūdens. Ir vai nav?
Nu, pirmām kārtām uz sporta treniņu vai uz sacensību dodot, tas ir nodrošināt tādu optimālu hidratāciju pirms pasākuma. Tas nozīmē, ka stundas divas iepriekš jau tur lēnāk garā kādu puslitru vai iespējams tū litram iekļaut savā ēdienkartē, dzerienkartē. Īs pirms starta varbūt tās vēl vien glāzīt izdzert. Pirms starta parasti tur jāapmeklē labierīcības ar lieko iztecinu laukā. Un tad es labi apūdiņos gatavs darbam un dzimtenes aizsardzībai. Ja? Gatavs sportiskiem rezultātiem. Un tad atkarībā no slodas ilguma distances laikā iespējams tur pusstundā vai kādā tur etapā vai kā tev ir vajadzība būtu iespēja paņemt to papildus. Teiksim, šis princips tiek ievērots, ja tu pamanīsies, ka arī skatoties
maratons,
tur ir dzirdināšanas punkti, ja. Tad ir tāda lieta kā futbols, kas ir atkārtā vietā pieaugušo čempionātā, man liekas, nē, bet tur, kur ir U20, man liekas, bija, vai kas tur bija pasaules čempions, ir ūdens pauze, puslaika vidū, stop, visi tiek aizpriekt pacerties, cik nu kurš tur grib, un tad nāk apakaļ spēlēt tālāk. Negaida puslaika beigas, bet puslaika vidū. Ja? Tā kā par to tiek domāts, lai tas ķermenis nezaudētu, jo ir bijuši gadījumi, ka paliek arī kāds spēlētājs, un diemžēl.
Ik pa viņam ir, jā. Jā. Tad, kadās futbola spēles 20. Minūtē, respektīvi ūdens pauze.
Nu, kaut kur tā, man ir. Kad es tad slodas laikā ir vajadzīgs, un tas ir atlīdzībā uz bērniem, kad ir treniņi vai kas tāds, tur treneris jau zina, un tur bērniem pudeles vienmēr līdz, un tur viss notiekās. Ja? Tā kā tas tā ir. Tas ir nodrošina optimāls darbspējas, optimāla organisma funkcionēšana.
Bet tur tajā maratonā arī interesanti skatīties. Nu, tie profesionāļi pa brīdņiem, viņi paķer to ūdens glāzi, tad burtiski viens malks un pārējais tiek uzgāst uz galvu.
No, viņš jau zina, cik viņam vajag. Viņš jūt. Viņam ir jau savs feelings, savs, viņš jau ir trenēts cilvēks, viņš jau zina sevi. Ja? No,
jā. Bet tas nenozīmē, ka tev tur obligāti vajadzētu 2 vai 3 litrus izdzert. Nē, tur burtiski pietiek ar kaut kādiem.
Jā, tur 2 litri jānes līdz pēc tam, ja tu pa daudz paņem.
Arī taisnība, vai ne? Bet tas atkal... Nu,
un būs nākošais punkts, viņš jau zina.
Tas, jā, nu apmēram, zinu, jau apmēram tos distances garumu, jā. Tā kā nekautrēties, jā, vienmēr uz visām sportiskajām aktivitātēm, nu tā ūdens pudele līdz.
Tas ir obligāti, nu tas vispār nav runa, jā.
Nevis gaidīt beigas tur un tad kaut ko vēl tur, jā.
Un ja iepriekš mēs runājam par tiem pulverīšiem un minerālu vielām un varbūt arī cukuru, kas iedod enerģiju, tad pie tādām garajām distancēm gan viņi ļoti, ļoti labi nodar, jo tur ar to ūdeni atkal varētu būt par īsu. Tur prasās atkal kādu papildinājumu tam ūdenim.
Tā ir tā sporta dzērienu kategorija, sporta dzērienas tāpēc. Ja? Nes enerģijas dzērienas, kur ir kofeīns, tās, bet sporta dzērienas, kur pamatā ir vai nu glikoze, vai sakarot par glikozi tomēr, ja? Vai maltodekstrīns ir vairāk glikozes molekuļas kopā, plus, zināms, daudzums nātrija, kas ir elektrolīts, kas palīdz glikozi arī optimāli uzsūkties un kas arī pie sviedru izdalīšanās zaudējās. Un tad tur magnīs kalsīs reizien kāds vitamīns, bet tas tā jau sekundāri. Izmā, primārts būtu glikozīt plus tas nātrijs. Ja?
Jā, jo tas ir nākamais jautājums par to tieši par svīšanu. Jā, jo pieņemsim, nu tagad es esmu vesels 5 nedēļas, nepārtraukti peldēju. Un, nu, peldēju katru vismaz kilometrus dienā tik nopeldināts. Jā, nu tas svīšanas jau tur nav. Ja es apmēram
to... Nu, tu vienkārši to nemani.
Tiešām?
Nu kā, nu muskuļu darbs tas ir papildus siltuma enerģijas ražošana, un grib negrib tur
tāpat,
termi, jā. Kaut kādā veidā ir. Nu gan jau var, mazāk, jo tur ir ūdens temperatūras starpība, un kas un ko, jā?
Jā.
Bet šķidrumu tu tāpat zaudē.
Jā.
Nav tā, ka tu caur ādu varēsi. Aha. Ja tu peldi, tad tu caur ādu uzsūc to, kas tev ir vajadzīgs.
Nu, bet skaidrs, ja es katru dienu spēlētu basketbolu, tad es svīstu krietni
vairāk.
Jā. Bet tādā gadījumā, tad tas kā atkal ir kaut kāda korelācija ar to, cik man tad uz ūdens jāizdzer. Ir pie peldēšanas un pieņemsim, nu, izrīzāk, es jau pēc esam no nezeru. Tur nelakšu jau tajā brīdī. Nu, pudelīt arī līdzi nevilkšu, bet pieņemsim, basketbola spēles laikā es varu, jebkurā brīdī pieiet. Jā. Tad ir? Ir atšķirība, vai ne, cik daudz ūdens uzņemt?
Es domāju, ka fiziska aktivitāte paliek fiziska aktivitāte, vienkārši atšķirsies tas, ka basketbola laikā tu padzersies arī pa vidam, bet peldēšanas gadījumā tu padzersies pēc tam un varbūt lielāku.
Nu, kilometrs nopeldēšanai, cik tev laika vajag?
Nu, kilometrs apmēram beigās bija kaut kur 16-17 minūtes.
Nu, kā tu dzēšana?
Pamādzījāt.
Nu, basketbolā tu pēc pirmām 16 minūtēm tur ej pudeli meklēt.
Nu, ja tagad pauzi, tad jau varbūt kāds arī paķer.
Paķer kādu malti, bet ne tā, ka tur baigām litriem, jā.
Ā, laikam tā tomēr arī zinām nozīmē.
Nu, tomēr nu, tā nav baigā super, truper slodze, jā.
Skaidrs, labi. Sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Tur jau noteikti arī vēl dažādas interesantas citas lietas ir parādīsies. Par ūdens sārmainību, piemēram, jautā mums ietekmi uz veselību. Kā tu iegūti ar ķīmiskām vielām sodu, citronskābu vai elektriski platīnu plāksnes? Pat atkal atgriežamies pie tām visām ierīcēm, kas tiek piedāvātas, kā to dzeramo ūdeni vēl apstrādāt, kas no krāna nācis.
Mm-hmm. Šobrīd ir tāds moderni dzert sārmainu ūdeni. Ja?
Jā.
Tāds stipri sārmainu pH, tur tuvojās jau 7 vai citur bija, ja? Tie lielākie sārmainie. Vairāk pat laikam, ja?
7,4.
Nu, kaut kas tāds. Nu, lūk. Tad tas nozīmē, ka principā savā ziņā tāds viegls sodas ūdentiņš ir kūņa zarnu traktām ļoti laba lieta. Īpaši ir paaugstināts kāpas sekrēcija, kas nu, kādreiz tur apsvilnas un tam līdzīgi traucē cilvēkam komfortabli justies. Reizēm pat ir tā, ka no rītiem tu jūties, vai kā kaklā būtu iekaisums, tas atsvilnas ir, ka nakti ir horizontāli stāv, kas vēl ticis līdz rīklas galam, aizēja pie lorda daktēru, viņš saka, nenēs, kuņas ārstē, ja, tur skāpas problēma. Tāds viegls ārmainis ūdentiņš to situāciju optimizē. Ja. Tā kā savā ziņā tas nav slikti, bet tas nav izšķirošais faktors, varētu arī tā teikt. Ja.
Bet drusku sodu ūdeni?
Jā, maz saprātīgās dozās.
Kas nav angliski tā soda, jā, atcerēsimies, ka tas nav viens.
Tas nav gāze.
Nav. Saprātīt par ogriskāvo gāzi runājot, tad vienkārši gāzēts ūdens. Jā, nē.
Man ļoti patīk.
Patīk, jā.
Bet jā, tas tā personīgi man vienkārši patīk minerālu ūdens vai gāzēts dzeramais ūdens.
Bet
cilvēkiem, nu, kas saka, nē, es parasti ūdeni nevaru, saka, nu labi, ja gāzēt, jā, gāzēt es varu. Tā kā, ja nav nekāds diskomforts no gāzēta ūdens, tad droši. Nu, tikai ne tos sāļos, bet tā var pat nopirkt arī vienkārši, kur mēs krānu ūdeni uzgāzējam.
Ir jātāja sifoniņa, jā.
Aparātiņš.
Zelteru uztais, jā.
Jā, zelteru pareizi.
Tā kā gāzēt ūdeni, principā mēs varam uztvert kā parastu ūdeni un droši varam dzert. Interesantāk dzert.
Tad patikai tīri, jā.
Nu, tā pa jokam sakot, ja māk atraugāties, tad droši. Ja nemāk, tad tās gāzītas vēl sāk kaidināt to kuņģi, un atkal būs tās skāpes problēmas varbūt tās.
Cik pieklājīgi mēs atkal esam viens
par to. Nu, tas ir jautājums, tā tālāk, jā. Mēs tā pa jokam, bet principā ideja tāda arī ir, ka ja tās gāzes netraucē,
jā. Jā, netraucē, jā, tas nav labi. Uzreiz apkopošu vairāk mūsu radio klausītāji, gandrīz uzrakstīšu vienu un to pašu. Lūk, jo laikam taču agrāk neviens ārsts nezināja, ka jāstaiga apkārt ar ūdens pudeli. Neatceros bērnībā tāds cilvēks redzam. Māmai 95 gadi, veselība pat ļoti labi, galva skaidra. Ūdeni tikpat kā nav dzērusi, kafija teipa krūzītai dienā, tāpat viņas kolēģi draugi, bet visiem ilgs mūžs un laba veselība. Šķiet mūsdienās tāda mode vai kā tāda atkarība ar pudeli apkārt staigāt. Vai ūdens bizness? Nu, bizness, domāju,
nu, ka nē. Padomu laikos, kad es gāju skolā, bija gāzēta ūdens automāta uz katru ielas stūra.
Jā, kapeika bez sirupa.
Dabūja bez sirupa, 3 kapeikam pa dārgo varēja sirupiņu dabūt. Ja? Tā kā ūdens bija pieejams, jā. Ja?
Nu,
uz Rīgā, jā.
Es laikam neieteiktu visu laiku salīdzināt ar to, kā bija agrāk, jo agrāk daudz, kas arī bija krietni sliktāk ar veselību. Un ejot laikam zinātni iet arī uz priekšu, un mēs daudz ko jaunu atklājam par uztura ietekmi uz veselību. Un attiecībā uz ūdeni tiešām ir pierādīts, ka tas ir veselību veicinoši. Kā atsevišķi indivīdi, protams, varbūt, kas tur
nodzīvos dzīvo, līdz 120 gadiem.
Nodzīvos tāpat līdz 120 gadiem, jo viņiem ģenētika ir tāda,
ir ļāvus,
kas to atļauj. Bet vairumam tomēr tas ūdens nu, nāks par labu.
Mm-hmm. Bet, nu, tad, joprojām, tas jautājums paliek par to, par tiem dažādiem filtriem un gan elektriskām iekārtām, kas tik vēl nav redzēts, jā, pat nav skaidrs, kā tas izstrādā, godīgi sakot, bet, nu, ko jūs sakāt par to visu, ka tiešām...
Nē, tas, ka ūdenī ir dažādas minerālvielas, mēs noskaidrojam. Arī kaut kādas mikrodaļiņas tur varbūt, kā saka, tā ir ūdens tie kvalitātes raitē. Tas kungs tur skaidroja kaut ko, bet nepateicis galam, kad tā duļķēnība ir kaut kāda skala, ko tur pieļauj. Arī bakteriolīsies fons ir kaut kāds, kas ir minimāls, tur būs iekšā, ja? Nevar būt tas ešerīkijā koli, tur tas ir bijis tam nedodies kolēru, nezinu, kas tā atmīdzīgs, ja? Bet, kādās ņā, mums nav vajadzīgs destilēts ūdens, ja? Jo destilēts ir, nu, ja tā varat izteikties, nu, varbūt, diezgan muļķīgi vārdi, bet miris ūdens.
Nu, es gribēju teikt, nāvs ūdens,
jā. Nu, nav dzīvs, jā. Tomēr ūdens ir arī citu vielu avots, ne tikai pliks H2O, jā.
Varbūt vēl viena lieta, es nezinu, kā, nu, kā tur, kuri konkrēti filtri strādā, bet vēl jau mēs varam ietekmēt arī ūdens garšu. Nu, jo mēs runājam par to, ka no krāna ūdeni var dzert, bet citiem vienkārši nepatīk tā krāna ūdens.
Nu, cauruļu piegaršu, respektīvi tā, kas
mājā,
nāk.
Jā. Bet tur viņš nopērk veikalā vienu vai otru ūdeni, un tas viņam patīk labāk pēc garšas. Un iespējams, ka ar tiem filtriem vai ko tur pieliek tam ūdenim klāt, ka arī pamaina to garšu, un viņš kļūst.
Kaut kā izlīdzināt.
Patīkamāks, jā, dzeršanai. Tā kā tas arī var būt iegūts.
Reizēm problēma tas man Rīgā nav, bet arī citur tiek, laikam, risinās, ka dzels līmenis ūdenī ir daudz, ja? Un tad viss vannas paliek dzeltens un podos dzeltens un tas un kas, oranžs un tāds. Tad tam ir varbūt tās arī šī īpašā smarža, mazliet arī garša savādāk, un tur tas filtrs būtu varbūt tās īstā vietā. Ja?
Liekas, ka tā atdzelžošana šobrīd ir atcināta.
Notiek visu, jā, un jā, tas vairs nav. Jā.
Nav vairs, tad jā. Tā problēma.
Bet atsevi, nu Rīgā varbūt nav, bet
Rīgā ir tiešām.
Ne, visās lielajās pilsētās noteikti ir
bet
šis sistēma.
Bet privātmājas laukumā
pīnās. Tur gan, nu, protams, jā, tas, kas nāk no strīdas lielā.
Atrīsies, ka lokāli tur ir, jā.
Jā, nu, tur tie filtri varētu
arī noteikti
arī tiek lietot, jā. Tā, nu redz, Anna mums iezīmē vienu problēmu ar par tiem senioriem runājot. Nu redz, urīna nesatorēšana, un tāpēc daudz baidās kaut kur dzert.
Jā, un tad ir tā duāla situācija, jā.
Un vēl arī tūs, kas mēdz būt, un tad baidās dzert, bet patiesībā būtu jādzer, ja ir tūs, ka tā kā tāds, nu tur ir izaicinājumi, jā, vecākiem cilvēkiem, ka viņi mēģina kaut kā izlavierēt kā labāk, bet īsti labāk nesanāk. Tā kā tur apiet to ūdens dzeršanu īsti jau nevar.
Bet vai nevajadzētu arī to nezinu, tādu nepatīkamu mītu par tām autiņu biksītēm, pieņemsim, nu, tomēr tās tiek vilktas.
Nu, protams, jau tiek vilktas. Nu.
Jā. Labāk vilkt tā un tomēr to ūdeni dzert.
Nu, ūdeni, jā. Nu jā, es saku, jā. Mēs nevaram īsti apiet, jo ja mēs gribam, lai tā sirds asinsvadu sistēma strādā labi un viss, principā visas pārējās sistēmas arī, lai strādā labi, un tas ūdens ir jādzert. Mm-hmm. Nevaram tur knapināties.
Savukārt Ligita raksta par to, redz, par tiem publiskajiem pasākumiem, piemēram, jā, kur apsārdzi ņem nost pudeles un kad ir jāpērk pa dārgo un kad tas arī nav labi un arī par apsārdzlidojumiem.
No, nost pudeles, jā. Tāpēc, ka tie pudeli ir iepildīti arī ne tikai ūdeni, bet ko citu.
Jā, nu jā. Nu jā
līdz ar
nu
to
jā.
To var saprast, jā.
Un tad tur tās lielās cenas, tad daudz nedzer vienkārši.
Bet, piemēram, dziesmu svētkos gan pieaugušo, gan skolēnu. Skolēnu noteikti tās atceros, ka bija ūdens tik patīk. Tu vēl tiekšā tukšu pudlīti un uzreiz uzpildīties Rīgas ūdens lielais.
Stāvē, jā.
Jā. Un tev bija, jā.
Un tad drīzāk par tādiem lieliem maksas pasākumiem, respektīvi grokoncertu.
Nu, jā, nu.
Nu, jā, kur 4 eiro par mazo 0,3, jā. Nu, bija, tur ir bijuši sūdzības.
Divi.
Nē, nu, kā kurās vietās, jā. Tas nu, ūdens tiek pārcenots. Protams, ka viņš tiek pārcenots un arī aizejot uz kafejnīcām vai restorāniem, nu, ūdens var maksāt krietni dārgāk nekā viņam.
Protams,
ūdens cena nosaka. Ka nu, tā vieta, ja, kur
lidost arī ir bezmaksas ūdens.
Starp citu, jā.
Jā, ar pudelīti, ar tukšu pudeli jau laižu.
Var iziet kontrolītē un iepildies un dzer.
Nu jau liekas, jau daudzās lidostās, es nezinu, kā šobrīd lidostā Rīga, bet var iet arī ar to ūdeni, kas tev jau ir. Ir jau
nu, pagad, nu, bet tur var būt kaut kas cits iekšā.
Nē, nu viņiem ir tās iekārtas
šobrīd. Nu jā, viņiem ir iekārtas, ka tur nav benzīnas, teiksim, ar kutu lidmašīnu teiksim, aizdzināt un tam līdzīgi, tad viss okay.
Ir tā tehnika arī gājusi uz priekšu un tehnoloģijas. Tā, nu ir jautājums arī par grādīgo dzērienu lietošanu un pēc tam, nu tad, kad ir nodoti uguņi, tad ko tad? Tad vairāk dzert ūdeni.
Tad var atkal tos sāļos minerālu ūdeņus.
Tad tie noderēs, jā,
atjaunot tās minerālvielas, minerālu sāļus, tad viņi noderēs. Bet nu parastais ūdens arī.
Ja, pirmkārt, tam jāņem vairāk tas, ka alkohols dehidratē organismu atūdeņo. Tāpēc tā sausā sajūta, tur arī tā, ja no iepriekšā vakarā pietiekoši atšķērīs tas substrāts, kur tur lietoja, lai būtu jautrāk, ir ļoti izteikts. Ja? Tāpēc profilaks nebūtu tā briesmīgā sajūta. Otrā rītā būtu pietiekoši šķidruma patēriņa jau tajā procesa laikā. Ja? Mm-hmm. Parastajā brīdī piemirstās, protams. Un tā, ja? Tā kā, nu, otrā dienā, protams, tur ir ūdentiņš ir pamats.
Zer, cik var,
jā. Jā, nu, ūdeni jau mēs pamatā principā uzņemam, lai palīdzētu ķermenim nedehidratēties, un tad atkarībā no tām mūsu izvēlēm, vai mēs esam sportojuši, vai mēs esam lietojuši kādus ķermenī atūdeņojošus dzērienus citus, tad mums ir jākompensē tas ar parastu ūdens uzņemšanu.
Mm-hmm. Tā, vēl viens jautājums, reku, te neteikšu, ka tā, kur kuru vietu, bet mūsu radioklausītāji prasa arī par kādu populāru avotu, un šādi avoti ir gana daudz un daudzās Latvijas vietās. Mm-hmm. Nu, kā zināms, tad ūdens kontrola, arī par to mūsu radioklausītāji Marot arī jautā tieši, ja, ka ūdens kontrola tiek veikta, teiksim, dzeramajam ūdenim, kas ir krānā, gandrīz nepārtraukti tiek monitorēti. Nu, lūk, šādos avotos, tur arī mūsu redzījumās, ka brīdiem ir teiks, ka var jebkurā brīdī kaut kas te pamainīties, teiksim, mm-hmm. bioloģiskajā drošībā. Izējam uz risku un tomēr dzeram šo ūdeni? Vai tas risks ir pietiekam maz, teiksim, ka tur kāda baktērija? Ja tu esi mēģi
apmaldījies un trešo dienu jau maldies un no slāpēm, tad teikt...
Nu, tad skaidrs, jā. Bet visādi citādi?
Nu, tad to jau rāda pieredze. Ir redzētas vietas, kur automašīnas stājās rindiņā, un iet krūmos iekšā burbuļiem un nāk ārā pilniem.
Nu, Aglonā nu pat arī bija svētki, nu, tur arī tas savos taču ir. Un, nu, redz,
tas mēdzot, tur ir labi.
Tā, es domāju, ka tie tur atkal vadās pēc tās garšas visticamāk. Varbūt, ka brauc cilvēki, kuriem mājās ir tas dzelžainais ūdens, un tad viņi aizbrauc uz avotu, piepilda tos bunduļus un veda mājās vienkārši garšīgāku. Dzeramu ūdeni.
Mm-hmm. Vēl mums raksts droši lietoja krānu ūdeni. Uzskat, ka pirktā ūdens veiklos tā ir lieka ūdens pārnēsāšana. Vienīgi ir jāpievērš uzmanību ūdens vada stāvoklim, lai caurules ir tīras, nav aizauguši. Nu, tiemžēl tām caurulēm tā mēdz gadīties, ka...
Tad lokāli dažādas situācijas.
Jā. Tā, bet reku, Daci mums jautā šādi. Man meitai 8 gadi, veselība laba skolā mācās teicam, bet ar šķidrumu uzņemšana ir traki. Gadiem skraidu pakaļ ar ūdenskrūzi. Nu, nedzēra, esmu mēģinājis motivēt, pērkot glītu ūdens pudeli un citādi nesā to skolu kā hanteli, nedzēra ne malciņu mājās pa visu dienu vasarā labi, ja 200 ml izdzer, bet tikai ar lūkšanu, skriešanu pakaļ. Vairāk noteikti neko darīt, esmu nogurus no pamudināšanas dzert. Varbūt tomēr viņas organismu specifika ir dzert maz.
Varbūt, ka uzņem kaut kādas, kā mēs sākumā runājām, varbūt, ka ir kādas ogas, jā, varbūt ar ēdienu salasa to šķidrumu vairāk. Tāpat, es domāju, ir vērts atgādināt ļoti forši, ka mamma ir nopirkusi ūdens pudeli, jo citreiz ar tādiem ārējiem stimuliem mēs varam veicināt ūdens uzņemšanu. Bet, ja jūt, ka iet švaki ar tīru ūdeni, tad mēģinam ogas... arbūzus, gurķus, tomātus, nu tādus dārzeņus, augļus ar augstu ūdens saturu, jā. Un vēl viena lieta īstenībā, pēc kuru mēs šodien, man liekas, nepieminējam, kā mēs varam saprast, vai tas ūdens daudzums ir uzņemts pietiekami, ir urīna krāsa.
Nu, pirmkārt, biežums, cik mēs dienā vismaz četreiz pa maziņam jāaiziet ir. Mm. Vismaz četreiz.
Un tai krāsai ir jābūt tādai viegli dzeltenai. Ja mēs redzam, ka viņi...
tumšāk varbūt tās, bet tādā dienas gaitā.
Jā, ka mēs, nu, tai podā bišķi tomēr paskatāmies, ja nav tāds riktīgi tumšs krāsas urīns, vai ja tā smaka nav briesmīgi izteikta, nu, tad visticamāk
ir. Nu, uz otru galu pieņemsim, ja tur paliek urīns pavisam gaišs, pavisam gaišs.
Nu, pavisam gaišam nevajadzētu būt arī tā, ka pildīgi.
Tad ir tā ūdens dzeršanas mašīna, kas staigā to lielo pudeli. Un meklē, kur jums ir tualet, kā ienāk uz...
Jā. Nu pārspīlēt, nē, bet tādam, nu, viegli dzeltenam tam urīnam jābūt bez tādas nepatīkamas smakas.
Tas būtu viens no tādiem kontrols elementiem.
Mēs varam paskatīties līdzi, jā, bērni. Nu, gan bērni, gan arī paši sevi.
Nu, īpaši jau bērni pusvēģiem tajā vecumā, jā.
Nu, un ja ilgāk tas notiek, tad ir jāsāk meklēt jau speciālistu. Palīdzību, teiksim, ir tumšs, es domāju, tādā
ziņā. Nu, vienkārši uz pilsu
ir jādzer. Ja vitamīns zeta pild dzeltens, tur redz tos nienas un tā tālāk, jā.
Tur vēl arī tā smarža vēl nāk.
Jā, bet tā, principā, par šķidrumu, par pietiekamu šķidrumu uzņemšanu mums ziņo arī urīnu krāsu un smaržu.
Un daudzums arī.
Klausītājs reko vēl jautā par mikroplastiku, kas plasmas, respektīvi, pavisam mazajiem gabaliņiem, kas varētu būt dzeramajā ūdeni iekšā visdrīzākais, ka tie ir, jā, nu tur konstatēts ir. Ko ar to? Šobrīd ir kaut kādi pētījumi pagājuši uz priekšu, cik tas atstāja kaitējuši ieteikumu uz organismu. Skaidrs, ka mēs cik rītņam to uzņemam un kaut kāda daļa mums tur ir iekšā.
Nu, tur es teiktu tā, par to vēl zinātnieks strīdās. Gan jau, ka tur ir savs ieteikums, ja? Tieši kādas un cik nopietnas to radīs uz laiks nākotnē.
Bet jau mēs varam rekomendēt, nu, ka tad dzeram pamatā to krāna ūdeni, nevis pērkam plastmasu.
Lai gan ūdensē visā pasaules apritē, jau tā mikroplastika gan jau, ka arī iegājas triļākos slaņos. Nezinu, tik smalk nesu interesējies, ja, bet tieši tā. Nu, tad veiklā tad var pirkt ir alternatīvas stikla pudelītēs. Dārgi maksās.
Bet jautājums, vai tur ir kāds pārbaudījis mikroplastiku?
Nu, ja tas nāk no tiem Alpu, vai kuriem tur Francijas ūdeņiem, tur no tiem kalniem kustošiem ledājiem.
Atkal laikam es teiktu, ka primāri mums ir jāfokusējas to, ka tas ūdens ir jādzer, un tik trāki nav jābaidās par to, ka viņš ir sapildīts plasmas pudelēs, jo viņš ir sapildīts, mēs viņu izdzeram, un ja mēs to pudeli pēc tam nelietojam atkārtoti visu laiku, un tur nespaidam dara, ne? Un neņurcam, tad nekas nekas slikts tam ūdenim nebūs. Tā kā pamatā mums ir jārekomendē dzert un jāatgādina par to, ka ūdens ir jādzer, un ja viņš mums ir viegli pieejams un mēs viņu varam dabūt arī plasmasas pudelē, tad nu, svarīgāk būtu viņu dzert.
Sudraba karotīte ūdens traukā.
Nu, jā, mums ir tā kā baktericīdas īpašības. Sudraba biķi arī baznīcā stāvēja ūdens.
Jā, pazirties. Nu jā, tā kā ielieciet arī to sudraba karotīti. Jā, kāpēc gan ne. Bet šodien beidzam. Saku vēl jau paldies uztur speciāliste, vai katajai joprojām, jā. Un dietologam Andim Brēmanim par sarunu. Rīt tad mēģināsim risināt jautājumu, kā tikt galā ar zaguļu uzbrukumiem jūsu mājoklim. Nu, tie ir palikuši krietni biežāk pēdējā pusgada laikā, nu līdz ar to ir vērts un pamats satraukumam. Līdz rītam, jau.
Nu, neaizmirstam pazarties.
Arī. Uz veselību.
Jā, uz veselību.